สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หมิงหุ่ยเรดิโอพอดคาสต์ที่นำเสนอเรื่องราวการบำเพ็ญของผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าจากทั่วโลกและข่าวการประทุษร้ายผู้ฝึกฝ่าหลุนกงในประเทศจีนรวมทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจและบทเพลงที่แต่งและบรรเลงโดยผู้ฝึกฝ่าหลุนกง
บทความตอนนี้มีชื่อว่าการบำเพ็ญสิ่งเล็กๆน้อยๆเป็นบทความแลกเปลี่ยนในที่ประชุมฝ่าโดยผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่านอกประเทศจีนบทความนี้อยู่บนเว็บหมิงหุ่ยภาษาไทยตั้งแต่วันที่16มกราคมคริสต์ศักราช2023กราบสวัสดีท่านอาจารย์ที่เคารพสวัสดีเพื่อนผู้ฝึกฉันขอแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบำเพ็ญที่ฉันประสบในปีที่ผ่านมาเมื่อมองย้อนกลับไปปีที่ผ่านมานี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกกิจวัตรประจำวันของฉันมากนักแต่ในขณะเดียวกันฉันก็รู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีวันที่สงบจริงๆมากนักเช่นกันแทบทุกวันจะมีโอกาสให้จิตยึดติดของฉันปรากฏออกมามากมายซึ่งหมายความว่าฉันขัดแย้งกับตัวเองเกือบตลอดเวลาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งฉันหวังว่าประสบการณ์ต่อไปนี้ของฉันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฝึกอื่นในการเอาชนะปัญหาเดียวกันตอนที่1การรับวัคซีนเมื่อต้นเดือนเมษายนฉันต้องรับการฉีดวัคซีนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในงานปกติของฉันและเพราะฉันอาจจำเป็นต้องฉีดวัคซีนเพื่อช่วยงานสัญวินในเดือนพฤษภาคมแม้จะรู้ว่าการฉีดวัคซีนไม่เป็นปัญหาสำหรับพวกเราแต่ฉันก็ไม่สบายใจที่มีโอกาสได้รับวัคซีนช่วงเวลาว่างฉันทำงานอาสาสมัครให้กับโครงการสื่ออีกโครงการหนึ่งโดยการเขียนสื่อสิ่งพิมพ์ด้านการตลาดด้วยเหตุนี้ฉันจึงพยายามติดตามข่าวสารล่าสุดที่ผู้อ่านสนใจอยู่บ่อยเพื่อที่ฉันจะสื่อสารกับพวกเขาได้ดียิ่งขึ้นหนึ่งในประเด็นร้อนเหล่านี้คือเรื่องความปลอดภัยของวัคซีนในที่สุดฉันก็ถูกดึงเข้าสู่หัวข้อนี้และเริ่มค้นคว้าเรื่องนี้เป็นผลให้เมื่อถึงเวลาที่ฉันต้องเข้ารับวัคซีนเรื่องราวทั้งหมดที่สะสมอยู่ในหัวของฉันเกี่ยวกับการที่บริษัทยาไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับผลข้างเคียงและเกี่ยวกับคนหนุ่มสาวที่เสียชีวิตหลังการฉีดวัคซีนท่วมท้นฉันขณะที่ฉันเข้าไปในร้านขายยาฉันต่อสู้กับความคิดเหล่านี้ระหว่างการทำในสิ่งที่ฉันควรทำกับการยอมแพ้ต่อความกลัวแบบไร้เหตุผลฉันท่องฝังเงียบๆอยู่ในหัวครั้งแล้วครั้งเล่าแต่นั่นเพราะเข้าตาโจรมากกว่าอย่างอื่นฉันท่องฝ่าเพราะรู้ว่าถ้าฉันไม่ท่องความกลัวจะครอบงำจิตใจฉันฉันอยู่ในสภาพนี้จนถึงหลังฉีดวัคซีนและกลับบ้านไปแล้วแต่ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาฉันเริ่มรู้สึกว่าสภาพเช่นนี้ไม่ถูกต้องฉันรู้สึกว่าฉันไม่ควรเครียดขนาดนี้ว่ากันที่จริงความกลัวนี้ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของฉันและไม่มีกิจการอะไรที่จะอยู่ในพื้นที่ของฉันตั้งแต่จุดนั้นเป็นต้นมาฉันเริ่มปฏิบัติต่อความกลัวนี้ไม่เหมือนเดิมไม่มองมันแบบทัดเทียมแต่เป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกและด้อยกว่าตัวฉันทุกครั้งที่เกิดความสงสัยหรือมีความคิดผุดขึ้นมาฉันจะจินตนาการว่ามันเป็นเด็กอารมณ์ฉุนเฉียวและไม่สนใจมันและอย่างช้าๆความคิดเหล่านั้นก็เข้ามารบกวนน้อยลงและจัดการได้มากขึ้นแต่ขณะที่ฉันกำลังศึกษาฝ่าในเวลาต่อมาของวันนั้นความเข้าใจของฉันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็เปลี่ยนไปอีกครั้งฉันตระหนักว่าแทนที่จะต่อสู้กับความกลัวนี้ด้วยการมองมันเป็นการคุกคามภายนอกเท่านั้นฉันควรค้นหาจากภายในว่าตัวเองมีปัญหาอะไรบ้างถ้าฉันไม่มีข้อบกพร่องในเรื่องนี้ฉันก็จะไม่ประสบกับการรบกวนใดๆวันนั้นฉันพบจิตยึดติด2อย่างที่เป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์ยากนี้1คือความยึดติดที่ต้องการรู้อนาคตและให้อนาคตเป็นไปตามแผนของฉันนี่เป็นเหตุผลโดยตรงที่ทำให้ฉันไม่สามารถเชื่ออาจารย์และฝ่ายอย่างแน่วแน่เพราะฉันบงการในจิตใต้สำนึกว่าอนาคตควรเป็นอย่างไรในสถานการณ์ที่ฉันต้องการความช่วยเหลือจากท่านอาจารย์ และถ้าหากสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่ฉันคาดไว้ฉันเชื่อว่าท่านอาจารย์จะไม่ดูแลฉันหลังเหตุการณ์นี้ฉันจึงเข้าใจว่านี่เป็นความคิดที่ไม่เคารพอาจารย์และฝ่ายอย่างยิ่งความหยิ่งยโสที่ทึกทักเองว่าฉันรู้ดีกว่าท่านอาจารย์ว่าแผนในอนาคตที่จัดวางไว้ให้ตัวเองคืออะไรท่านอาจารย์กล่าวในการบรรยายฝ่าหน้าฝ่าหุ้ยเมืองฟิลาเดลเฟียสหรัฐอเมริกาปีคริสต์ศักราช2002ว่าผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือจะสามารถเลือกว่าตัวเองจะรับการช่วยเหลืออย่างไรได้หรือตกลงไปอยู่ในน้ำแล้วคนจะช่วยเขาเขากลับบอกว่าท่านไม่สามารถช่วยฉันด้วยมือโดยตรงท่านต้องใช้เรือลำที่ฉันชอบมาช่วยฉันเป็นเช่นนั้นได้หรือยอนาคังตนพูดถึงอิทธิพลเก่าแต่มันเป็นความคิดแบบที่คล้ายๆกับความคิดที่ทำให้ฉันกลัวความคิดเช่นนี้ถ้าท่านอาจารย์ดูแลฉันฉันจะไม่ประสบกับอาการหรือผลข้างเคียงใดๆถ้าฉันเห็นว่ามีอาการไม่พึงประสงค์ใดๆนั่นจะต้องหมายความว่าอิทธิพลเก่าจับช่องโหว่ในการบำเพ็ญของฉันได้และท่านอาจารย์ไม่สามารถช่วยฉันได้ฉันหลงไหลในสิ่งที่ปรากฏในระดับผิวเผินและไม่ว่าฉันจะได้รับความช่วยเหลือหรือได้รับอันตรายด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งซึ่งฉันได้ตั้งเงื่อนไขที่ไม่จริงเกี่ยวกับการช่วยเหลือของท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เพียงต้องการหัวใจที่บำเพ็ญอย่างแท้จริงจากพวกเราตราบใดที่เราบำเพ็ญจริงถึงเราจะพลาดพลั้งหรือเดินทางผิดท่านอาจารย์ก็จะหาทางพาเรากลับเข้าสู่เส้นทางเดิมการเชื่อเช่นนี้และปล่อยให้มันนำทางทุกการกระทำของเราคือความเข้าใจของฉันเกี่ยวกับศรัทธาซึ่งเป็นข้อกำหนดสำหรับพวกเราเราอาจไม่ชอบหรือไม่เข้าใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเสมอไปและสิ่งที่เกิดขึ้นอาจไม่เป็นไปตามแผนของเราแต่เราต้องมีความเชื่ออยู่เสมอว่าเราจะไม่ออกนอกขอบเขตของท่านอาจารย์และเชื่อว่าท่านอาจารย์เป็นผู้ชี้นำทุกสิ่งไปสู่ผลที่ดีที่สุดจิตยึดติดหลักข้อที่2เชื่อมต่อกับข้อแรกคือการกลัวความทุกข์ยากเหตุผลที่ฉันหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่จะเกิดในอนาคตไม่ว่าฉันจะเกิดอาการของโควิด -19 หรือไม่หรือมีผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นนานหรือไม่เป็นเพราะว่าโดยแก่นแท้ของฉันฉันยังคงกลัวว่าจะมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตมันยังเผยให้เห็นความคิดที่คอยรบกวนอีกอย่างหนึ่งของฉันด้วยนั่นคือฉันไม่ได้บำเพ็ญเพื่อการบำเพ็ญตัวเองอย่างแท้จริงแต่ที่ฉันต้องการขยันหมั่นเพียรก็เพื่อจะได้ไม่ต้องรับมือกับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ฉันได้อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากกรรมการประทุษร้ายทางการเงินเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่เสียหายจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ฝึกอื่นฉันจึงกลัวว่าฉันจะต้องก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ถ้าฉันไม่บำเพ็ญให้ดีกล่าวอีกในหนึ่งฉันบำเพ็ญเพื่อปกป้องสิ่งที่ฉันพอใจที่ฉันมีในสังคมคนธรรมดาสามัญการคิดแบบนี้สวนทางกับหลักการบำเพ็ญพื้นฐานในคำสอนจากบทกวีทนทุกข์เพื่อจิตและปณิธานจากหนังสือหงอินว่าทนทุกข์ถือว่าน่ายินดียิ่งกว่านั้นมันทำให้ฉันไม่สามารถปล่อยวางตัวตนได้อย่างแท้จริงในหลายๆสถานการณ์เนื่องจากการปกป้องผลประโยชน์ส่วนตัวของฉันฝังลึกอยู่ข้างในแรงจูงใจที่จะบำเพ็ญหลังจากค้นพบจิตยึดติดทั้งสองนี้ความกดดันในใจของฉันก็เริ่มลดลงขณะที่ฉันเตรียมตัวเข้านอนในคืนนั้นความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในใจฉันว่าวัคซีนนี้ไม่ใช่ปัญหาอีกแล้วและฉันก็ควรปล่อยส่วนที่เหลือให้ท่านอาจารย์นำทางและไม่คิดเรื่องนี้อีกต่อไปเพียงเท่านี้การทดสอบนี้ก็ยุติในที่สุดวันต่อมาฉันมีอาการปวดหัวไม่มีอะไรมากกว่านั้นเมื่อไตร่ตรองถึงเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันนี้ฉันยังตระหนักถึงจิตยึดติดอีก2 อย่างที่ฉันไม่เคยสังเกตการยึดติดกับข่าวของคนธรรมดาสามัญและการยึดติดกับผลลัพธ์ที่จะเกิดประสบการณ์นี้สอนฉันอย่างแท้จริงในเรื่องความละเอียดอ่อนของการบำเพ็ญและสอนว่าบางครั้งจิตยึดติดก็ซับซ้อนและมีหลายชั้นมากจนเราต้องตรวจวัดทุกความคิดและทุกการกระทำโดยอ้างอิงกับฝ่าเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะขจัดการยึดติดของเราออกไปให้มากเท่าที่เราจะทำได้ยิ่งกว่านั้น มันช่วยให้ฉันเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวฉันท่านอาจารย์และฝ่าได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นและเข้าใจว่าการบำเพ็ญของเรารวมอยู่ในการทำในสิ่งที่ท่านอาจารย์ต้องการมากน้อยเพียงใดตอนที่สองต่อสู้กับความกังวลใจหนึ่งในความกลัวที่มากที่สุดของฉันตั้งแต่วัยเด็กคือการนำเสนอหรือการแสดงต่อหน้ากลุ่มคนไม่ใช่เพราะฉันไม่ชอบเป็นจุดสนใจแต่มันเป็นเพราะฉันกลัวที่จะทำผิดพลาดและเสียหน้าต่อหน้าผู้คนในงานปกติของฉันฉันระบุว่าการพูดในที่สาธารณะเป็นหนึ่งในทักษะทางอาชีพที่ฉันอยากจะพัฒนาให้ดีขึ้นจากนั้นไม่นานผู้จัดการของฉันแนะนำให้ฉันฝึกกับโค้ชการพูดในที่สาธารณะซึ่งเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทของเราครั้งหนึ่งโค้ชฝึกพูดของฉันถามฉันว่าทำไมฉันคิดว่าฉันจะกังวลก่อนพูดฉันบอกว่าเป็นเพราะฉันกลัวล้มเหลวแล้วเธอก็ถามฉันว่าทำไมฉันถึงกลัวล้มเหลวฉันตอบว่าฉันไม่อยากให้คนอื่นคิดไม่ดีกับฉันแล้วเธอก็ถามฉันว่าทำไมซ้ำๆอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งฉันพูดว่ามันเหมือนกับว่าฉันไม่สามารถให้อะไรที่เลวร้ายเกิดขึ้นกับฉันได้เลยโค้ชของฉันหัวเราะเรื่องนี้และในตอนนั้นเองที่ฉันตระหนักว่าความคิดนี้ฟังดูไร้สาระแม้แต่กับคนธรรมดาแต่นี่คือรากเหง้าของความกังวลใจของฉันอย่างแน่นอนความคิดแรกในการประเมินสถานการณ์ในชีวิตของฉันมักจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของตัวเองเสมอตัวเลือกใดให้ประโยชน์กับฉันมากที่สุดและตัวเลือกใดส่งผลเสียน้อยที่สุดต่อผลประโยชน์ส่วนตัวของฉันฉันจะกังวลและกังวลกวายก่อนที่จะดำเนินการใดๆที่ฉันคิดว่าอาจส่งผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนตัวของฉันในแง่ของชื่อเสียงผลตอบแทนหรืออารมณ์ความรู้สึกอย่างไรก็ตามความกังวลใจนี้อำพรางตัวเองด้วยจุดประสงค์ที่สูงส่งฉันจะกังวลกวายใจในงานปกติเวลาประชุมกับผู้บริหารระดับสูงเช่นเพราะว่าความกังวลใจบอกฉันว่าถ้าฉันทำผิดที่น่าอับอายฉันจะทำให้ผู้บริหารจะมีความคิดเห็นต่อฉันแย่ลงและจะทำให้ยากต่อการอธิบายความจริงแก่พวกเขาในอนาคตแต่นี่เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องจากความเข้าใจฝ่ายที่ไม่ชัดเจนของฉันและเป็นความคิดไม่ถูกต้องที่ยอมให้ความเห็นแก่ตัวของฉันหลบอยู่ฉันเพิ่งอ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเพื่อนผู้ฝึกซึ่งเธออ้างอิงฝ่าส่วนนี้ท่านอาจารย์กล่าวในบรรยายธรรมฝ่าหุ้ยมหานครนิวยอร์กคริสต์ศักราช2003ว่าเวลาที่ท่านเห็นคนที่ไม่มีเจิ้งสิงแท้จริงคือเขามีเจิ้งเนียนไม่พอเพราะความคิดชี้นำการกระทำของคนเวลาที่ท่านมีเจิ้งเนียนเพียงพอพฤติกรรมของท่านจะถูกต้องอย่างแน่นอนพูดก็คือเมื่อมีเจิ้งเนียนไม่พอพฤติกรรมก็จะไม่ถูกต้องความเข้าใจฝ่าท่อนนี้คร่าวๆของเธอคือการกระทำของเราเป็นเพียงการแสดงออกของความคิดของเราที่อยู่ภายในบ่อยครั้งที่เราคิดว่าสิ่งที่เราพูดหรือการกระทำผิดเป็นต้นเหตุของปัญหาแต่ที่จริงคำพูดหรือการกระทำเหล่านั้นเป็นการแสดงความคิดที่ผิดในทำนองเดียวกันเมื่อฉันกังวลใจทุกความคิดที่อยู่ในใจฉันคือความเห็นแก่ตัวทุกอย่างมุ่งเน้นมาที่ตัวฉันสิ่งที่ฉันจะทำสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นกับฉันและสิ่งที่คนอื่นจะคิดเกี่ยวกับฉันแทบไม่มีพื้นที่ว่างให้คนอื่นเลยความคิดเช่นนี้จะก่อให้เกิดการกระทำที่เมตตาได้อย่างไรขณะที่ฉันยังไม่เป็นอิสระจากความกังวลซึ่งเข้ามาก่อนที่ฉันจะต้องนำเสนอหรือพูดต่อหน้าคนแปลกหน้าอย่างไรก็ตามตอนนี้ฉันรู้แล้วว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรและไม่ช่วยให้ฉันทำได้ดีขึ้นมันคือจิตยึดติดและควรปฏิเสธมันวิธีเดียวที่ฉันจะทำได้ดีที่สุดอย่างแท้จริงคือการเห็นแก่ผู้อื่นและให้ความคิดของฉันสอดคล้องกับฝ่าแล้วฉันจึงจะสามารถแสดงออกถึงการกระทำที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดได้และถ้าฉันทำผิดพลาดมันก็เป็นเพียงโอกาสให้ค้นหาจากภายในและค้นพบสิ่งที่ฉันยังบกพร่องในการบำเพ็ญท่านอาจารย์ได้บอกเราแล้วเช่นกันในบทความชิคาโกฝ่าหุ้ยจากหนังสือจิงจิ้นเย่าจือ3ว่าในระหว่างการบำเพ็ญ ไม่ว่าพวกท่านจะประสบกับเรื่องที่ดีหรือไม่ดีก็ล้วนเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าท่านได้มาบำเพ็ญแล้วจึงเกิดขึ้นตอนนี้มันขึ้นอยู่กับฉันที่จะเชื่อเช่นนั้นอย่างแท้จริงและปล่อยวางตัวตนและความกลัวของตัวเองบทส่งท้ายในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาฉันรู้สึกเหมือนถูกผลักไปข้างหน้าในการบำเพ็ญส่วนบุคคลของฉันดูเหมือนฉันจะพบจิตยึดติดที่อยู่ในความคิดประจำวันของฉันมากขึ้นทุกวันแม้แต่ความคิดที่ฉันเคยคิดว่าไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรแม้ว่าบางครั้งมันน่าตกใจที่ค้นพบว่าจิตยึดติดบางอย่างของฉันฝังลึกอยู่เพียงใดฉันรู้สึกขอบพระคุณท่านอาจารย์ในเวลาเดียวกันที่ไม่ละทิ้งผู้ฝึกอย่างฉันและอนุญาตให้ฉันมีส่วนร่วมในการเจิ้งฝ่าเมื่อมองย้อนกลับไปฉันสะดุดและหกล้มหลายที่และจะลุกขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีการนำทางด้วยความเมตตาของท่านอาจารย์ฉันทำได้เพียงแค่ตอบแทนท่านอาจารย์ด้วยการบำเพ็ญและช่วยสรรพชีวิตให้ดีขึ้นและดียิ่งขึ้นกว่าเดิมโปรดบอกฉันหากประสบการณ์ที่ฉันแลกเปลี่ยนไม่เป็นไปตามฝ่าขอบพระคุณท่านอาจารย์สำหรับทุกสิ่งขอบคุณเพื่อนผู้ฝึกบทความนี้ได้นำเสนอในการประชุมหมิงหุ้ยทีมฝ่าคอนเฟรนซ์ปีคริสต์ศักราช2022
ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังหมิงหุ้ยเรดิโอพอดคาสต์หวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากรายการหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝ่าหลุนกงกรุณาเข้าชมได้ที่ th.minghui.org แล้วพบกันใหม่ในรายการหน้านะครับสวัสดีครับ